velkommen til bransjeprat med Onsdagers. I dag har jeg med Anders, som jurist i Onsdagers. Og i dag tema varemerke, og bør man investere i navnet? Valg av et navn jo en viktig beslutning for en bedrift, som man ikke skal ta lett på. Og det viser seg jo at har man tatt et feil valg, så kan det få konsekvenser senere. Derfor skal vi gå gjennom 7 punkter i dag som jeg mener viktig å vurdere før man bestemmer seg for navnet på enten bedrift, produkt eller en tjeneste.
Mm. Og et varemerke jo altså kjennetegnet da, på bedriften din, på varen din eller på tjenesten du tilbyr. Og navnet følger jo bedriften og produktet og utgjør altså en utrolig viktig verdi i nærmest et hvert selskap. Og på samme måte som med huskjøp eller investering i teknologi eller maskiner, så er det jo viktig å gjøre en grundig jobb før man tar en beslutning om å investere. Å investere i et varemerke jo også en langsiktig investering. Et varemerke kan jo i teorien vare til evig tid, og da er det også viktig å ta gode vurderinger i forkant og underveis i prosessen, sånn at man sikrer et best mulig grunnlag for den langsiktige investeringen.
Mm. Ja, og vi tenkte å gå gjennom 7 punkter i dag som vi mener viktig å vurdere. Og første punktet som vi synes er viktig å tenke på jo at dette navnet man velger skal være på linje med forretningsplanen. Og Anders, hva tenker du når du tenker forretningsplan og varemerke?
Mm. Altså, det som Aksel sier, IP-en din, altså de immaterielle verdiene i selskapet og herunder da varemerket, må jo samordnes og harmonere med den overordnede forretningsplanen. Og så er det sånn at når du registrerer et varemerke, så velger du også de konkrete varene og tjenestene du skal beskytte det for. Og det ikke nødvendigvis rett frem. Det å avklare hva du trenger beskyttelse for i dag, det som oftest ikke så vanskelig. Man vet hva man driver med. Utfordringen ligger ofte i at man må tenke fremover, og så tenke hva kanskje man skal drive med i fremtiden. Og her kan for eksempel utfordringen være at du som bedrift endrer strategi. Det kan være produkter som blir til tjenester. Det kan være digitalisering som gjør at du endrer forretningsområdet. Det kan også være konkurrenter som dytter deg i en annen retning som gjør at du må snu deg om. Og da er det viktig at man i forkant har tenkt gjennom det, også når man utformer og utarbeider et varemerke. Et eksempel kan for eksempel være Netcom, som i starten het Netcom GSM. Og da hadde de da et selskapsnavn som var veldig tett knyttet til den teknologien de arbeidet med. Og når da den teknologien blir ulik, GSM forsvinner ut, så står man igjen da med et varemerke som ikke fungerer, og så må man da endre på det og rebrande. Og det koster tid, det koster penger, og det tar tid å bygge opp igjen det nye navnet. Og det sentrale da jo å foreta disse tankeøvelsene før man lander på valg av varemerke. Så er det sånn at alt klarer man ikke å ta høyde for. Og da er det viktig at man har også rutiner på plass internt for å fange opp det. Og da kan man tilbake til det med forretningsplanen. Altså når du gjør endringer i forretningsplanen, så er det viktig at man også har på plass rutiner internt, som gjør at det også fører til at man justerer IP-en sin, herunder da varemerket. Og så er det også en annen ting som jeg synes er viktig i dette, globale ambisjoner. De fleste selskap i dag ser jo utenfor Norge. Norge ofte et lite marked, og man må raskt se seg om, og se ut til Europa og andre deler av verden. Og da er det også viktig at man tenke på det når man tar valget om et varemerke. Det kan være sånn at de rettighetene man har i dag ikke passer så godt inn i noen markeder, og det kan også være sånn at i de markedene man ønsker å gå inn i, så er det andre som har registrert et lignende varemerke fra før. Og det sånne ting man må da ta høyde for. Og så en problemstilling som vi ofte møter på at man har samarbeidspartner i andre land. Det kan være for eksempel en distributør La oss si at man skal utvikle et produkt i Norge, det skal selges og distribueres i Spania, så inngår man en avtale med en distributør der. En problem som ofte dukker opp at den distributøren registrerer varemerket sånn at man mister kontrollen over det selv. Og måten å ha kontroll på det på jo en å ha gode avtaler med eksterne samarbeidspartnere, og også være tidlig ute med å registrere varemerket, sånn at man har sikret seg da den eneretten man trenger. Så overordnet her egentlig det at IP-en må på en måte inn i forretningsplanen, og de to må hele tiden ses i sammenheng. Mm.
Ja, det jo litt sånn at man skal ikke låse seg opp for mye i varemerkenavnet, fordi da kan man fort ha litt utviklingsproblemer og den retningen man skal videre. Du nevnte Netcom, jeg mener Telenor kalte seg Telenor 4G. Hva når det da kommer 5G? Og da har man knyttet seg til den teknologien man leverer akkurat nå, og på en måte litt sånn låst i forhold til hva man skal videre. Men det klart, man ønsker at det eierskap til 4G som navn, så skjønner man jo at det en måte fokus der og da, men det kanskje ikke så fremtidsrett. Det drar oss over til neste punktet, som kanskje typiske fokuset blant de som jobber på markedssiden, det jo selve verdiposisjonen. Altså de som jobber med merkeoverbygging, de opptatt av å være på linje med hvilken verdi selskapet leverer. Og Anders, når du snakker med markedsjefer om registrering av varemerket, hva slags diskusjoner har de rundt dette med verdiposisjon?
Nei, det jo egentlig som du sier da, altså verdiposisjon ofte det som kommer opp når man snakker med de som arbeider på markedssiden. Og det man ønsker jo på en måte, man må vite hvilken verdi man skal tilby da. Hvilken verdi tilbyr bedriften, hvilken verdi ligger i produktet eller tjenesten man har. Og det jo på en måte snakk om å skape verdiassosiasjoner og muligheter da, til å bygge verdier rundt det navnet. Og det jo egentlig det varemerket på mange måter altså det man sikrer en juridisk enerett til de verdiassosiasjonene som ligger i navnet. Man har et navn som man bygger verdier inn i, og så sikrer man en juridisk enerett til det. Og ved da å knytte også navnet til verdien, og ikke til på en måte produktet eller tjenesten, så har man altså større handlingsrom da, for på en måte innovasjon, for videreutvikling av bedriften. Nettopp fordi da verdiene, og da snakker jeg både om egentlig økonomiske og ikke-økonomiske verdier, ikke linket til et spesifikt produkt, men liksom alt selskapet står for. Et eksempel her kan jo være Apple, som snakker om at selve opplevelsen produktet. De snakker ikke om produktet i seg selv, men snakker om at på en måte, opplevelsen produktet. Og da det på en måte skapelige verdier på en måte, som på en måte går på tvers av alle produktene som de tilbyr.
Ja, og verdiposisjonen jo klassisk markedsavdeling jobber med Ostevalder sin verdiposisjonering og finner ut hvilken jobb produktet eller tjenesten skal gjøre og måtte prøve å få det over til hvilken verdi det gir hver enkelt bruker. Og knytte navnet direkte til det jo ofte en mye mer langsiktig god strategi, og det som du sier, man bygger jo inn verdier i et varemerke, ikke... Det skal ikke nødvendigvis være knyttet direkte til hvilket produkt eller tjeneste du leverer. Og det drar oss litt over til neste punkt. Det dette med at navnet distinktivt. Og det klart, veldig mange henvender seg også ønsker å ha navn på et sted, eller navn på et produkt de tilbyr, som blir veldig sånn, forutsigbart og vanskelig å registrere. Hvordan vil du presentere distinktivitet som et tema overfor de som skal registrere varemerket, Anders?
Ja, det jo på en måte, da man litt mer inne i det tekniske, altså det juridiske. Men altså navnet man velger som et merkenavn og et varemerke bør jo være karakteristisk og inneha en viss grad da, på en måte, av originalitet, da. Og det jo, i Norge så det Patentstyret som på en måte den offentlige myndigheten som innvilger varemerkerettigheter, og de bruker da begrepet distinktivitet, altså det vil si det varemerkeloven som bruker ordet distinktivitet. Og man da opptatt at navnet skal ha et særpreg og ikke skal være beskrivende for det man tilbyr. men det i seg selv noe vanskelig når man hører de ordene og på en måte forstår egentlig hva som ligger i det. Og det for det på en måte en skjønnsmessig vurdering, og det ikke noe klar fasit på hva som det ene eller andre. Altså skalaen går på mange måter fra de rene fantasimerker, hvor man rett og slett har funnet opp et ord, som ofte da vil enkelt la seg registrere som et varemerke. Så går man på en måte via de mer vilkårlige merkene, og det typisk når man bruker et vanlig ord som et varemerke, men man bruker det i en uvanlig sammenheng. Et eksempel her kan være det norske programvareselskapet Crayon, som leverer software. Og Crayon er jo et helt vanlig engelsk ord, men brukt i forbindelse med distribusjon og leveranse av software, så det plutselig uvanlig, og da vil det fungere godt som et utgangspunkt, som et varemerke. Og så har man på en måte den helt den andre enden av skalaen som fryktelig vanskelig å registrere, og det de rent beskrivende merkene. Og det kan for eksempel være noe så enkelt som hvis du har et regnskapskontor da, og kaller det for regnskapskontoret AS, så vil du ikke klare å registrere det som et varemerke. Det kan være greit i visse bransjer, men ofte så er det hensiktsmessig å ha et navn som man da kan sikre seg en enerett til. Og det er jo de mer kreative da, og de mer unike navnene som oftest vil være de sterkere varemerkene også. Ulempen skal vi si, med de mer kreative og mer fantasipregende varemerkene er jo ofte at det tar mer tid da, å bygge det opp i markedet. Fordi en forbruker vil ikke nødvendigvis intuitivt forstå at Crayon driver med programvaretjenester. Men fordelen er jo at når man har klart å bygge det opp i markedet som en kjent merkevare, så har man også da en mye sterkere merkevare og et mye sterkere varemerke. Det på en måte den store fordelen med det. Og en annen side av det er for så vidt også at, tenker jeg, at da starter du jo med blanke ark, da, hvis du velger et mer særpreget og distinktivt varemerke, for da har ikke folk der ute, eller kundegruppen har ikke så mange kanskje tanker om hva er det ordet egentlig betyr, og hva knyttes det til. Så man står mye mer fritt til å bygge, og det litt tilbake til vi snakket om verdiposisjon, altså bygge opp verdier i det varemerket man velger, da.
Ja, du får liksom blanke ark.
Ja.
Du kan på en måte legge til de verdiene du ønsker gjennom å lage ulike markedskonsepter, og det er jo et godt utgangspunkt. Men det som ofte skjer når man bygger merkevarer, er at man ender opp med ganske mange forskjellige merker og må begynne å ha en merkevarestrategi. Hva med sånne serier og merkehierarkier? Hva slags tilnærming har vi der?
Det avhenger, altså det kommer jo an på hvilken tilnærming man velger. Men det ikke uvanlig at man introduserer produkter som skal utgjøre en del av en serie. Da. Eller man står overfor en situasjon hvor man potensielt skal komme et produkt som kommer i en kommende serie. Og da er jo ofte et spørsmål om det overordnede navnet man gir på en produktserie eller en tjenesteserie. Da må man tenke på, gir navnet rom for flere navn innenfor samme tematikk? Og er andre potensielle navn i en sånn serie ledig, altså at ikke andre tredjeparter benytter seg av det, og finnes det nok å spille på innenfor den tematikken. Altså et eksempel her kan være at det er flere ølprodusenter som har på en måte valgt å spille på det norrønne. Ja. Og da er jo på en måte, en tematikk er jo da, finnes det nok norrøne navn der ute som vil passe på de øltypene man tenker seg, og eventuelt om er det andre som bruker alle andre ølprodusenter som bruker de samme navnene, så ikke man tråkker hverandre på tærne. Og typisk for altså, denne type problemstilling er det jeg sa, at man skal introdusere en produktserie. Og det kan for eksempel være at man skal introdusere en serie av produkter innenfor smarthusprodukter. Det kan være en mulighet. Og da ønsker man ofte å navne i produktserien med et overordnet navn, og så har man navn under der på enkeltprodukter. Og da er det ulike strategier for det. En strategi kan være at man har et overordnet distinktivt navn som man velger å varemerkeregistrere, og så bruker man navn på enkeltprodukter som mer beskrivende. Kanskje det ene produktet rett og slett heter da det distinktive, det overordnet navnet, og så heter det bare sensor, for eksempel. Da får du på en måte en kombinasjon av et navn som du kan sikre en enerett til, og verdier som man kan sikre eierskap til, sammen da med mer beskrivende navn, så markedet enkelt kan oppfatte og kundene enkelt kan oppfatte. Så da får du kanskje det beste av to verdener da. Og en annen, men en annen strategi kan det være at man også velger distinktive navn på underproduktene. Altså i stedet for å kalle det sensor, så har man også da et distinktivt navn på det. Og fordelen med det jo at du i mye større grad kan bygge verdier også inn i det navnet. Men da må man selvfølgelig også være klar over at da trenger man kanskje flere varemerkeregistreringer, noe som vil øke kostnadene. Så det er på en måte det er en avveining. En annen side av det som jeg synes er litt spennende jo at man, hvis man driver et selskap da, som arbeider med produkt- og tjenesteutvikling, så vil det ofte være smart å velge produkt- og tjenestenavn som fristilt fra selskapnavnet. Fordi da kan det være enklere å selge ut for eksempel en hel produktserie til en tredjepart, eller opprette et datterselskap og flytte på en måte hele produktserien over dit. Og samtidig da, så kan man fortsette med selskapsnavnet sitt og drive med produktutvikling. Det er mange som rett og slett driver teknologiselskaper og liker å jobbe med utvikling, og så kommer man opp med noe smart, og så kan man da selge ut hele den porteføljen. Et eksempel på sånn, det jeg har snakket om nå er jo igjen egentlig Apple. Apple har på en måte det overordnede selskapsnavnet sitt som Apple. Så har de for eksempel en produktkategorigruppe som heter Mac, eller MacBook, som også kjente varemerker. Og under der igjen, på enkeltprodukter, så bruker de til dels beskrivende navn, for eksempel Pro, som har en Apple MacBook Pro. Da har du på en måte hele merkevarehierarkiet.
Ja, og det klart, dette med å fristille og bygge opp separate merkevarer, det både en mulighet til å selge, men det også en risiko. Fordeling. Hvis man måtte skulle ende opp i en uheldig situasjon at et produkt eller et merke er utsatt for noe negativ PR, så vil det ikke smitte nødvendigvis over til modermerket.
Ja, helt riktig.
Og det drar oss over på neste punkt, det jo nettopp dette med risiko knyttet til navnevalget, og der det jo mange historier som arrangerer og forskjellige slag, men det klart risiko jo noe man burde være flinke til å tenke på i forkant, og peker litt tilbake til det vi snakket om innledningsvis på forretningsstrategi også. Liksom, hvor skal man ut i verden, hvor kommer man til å dra på sikt, og vil dette navnet da på en måte plutselig ende opp med å være uheldig?
Ja.
Hvordan erfaringen din, Anders, med det?
Det sentrale er egentlig det første du sa, og det jo at man må tenke på det i forkant, og ha forundersøkelser. Det egentlig hele svaret på det. Altså skal man minimere og redusere risiko i forbindelse med et varemerke, så handler det om å ta gode valg i forkant av valget, og forkant av at man registrerer. En mulig problemstilling kan være, særlig da tilbake til det vi snakket om, at man ofte ser ut av Norge ganske raskt, jo om navnet man velger, kan gi negative eller uheldige assosiasjoner på andre verdensspråk da, som kan være relevante. Det kan være, på en måte, det kan være mandarin, det kan være, altså i Kina, det kan være spansk, fransk, tysk. Altså man må undersøke om det navnet man velger, om det på en måte gir noen negative utslag da, på andre språk. Så kan man, som jeg også nevnte i stav i forbindelse med noe annet, så kan man ikke måtte fjerne risikoen helt. Altså, man kan ikke måtte være 100% sikker på at ikke det gir en sånn negativ assosiasjon, men å legge inn noen timer på å gjøre noen søk rundt måtte, det overordnet, det alltid anbefalt. Så det jo også en vanlig problemstilling jo at man har valgt et navn som kommer i konflikt da, med et annet selskap sine rettigheter. Det på en måte kanskje den vanligste problemstillingen som vi opplever, og det ikke uvanlig, og det kan ofte løses. Det trenger ikke være på en måte, full stopp selv om man møter på en sånn utfordring. Men som, på en måte, med de fleste utfordringer så det beste hvis man klarer å helt tatt unngå den, og ta gode avgjørelser og vurderinger i forkant, sånn at man slipper det problemet. Og det handler da om ting som på en måte, vi kan, i Jonsager kan bistå med, jo på en måte forundersøkelser i relevante markeder, og på en måte foreta de undersøkelsene som at man mest mulig trygg på det navnet man velger som et varemerke. Man trenger ikke gå så fryktelig langt for å finne et eksempel på det. Altså, hvis man ser på etter hvert kjent norsk selskap som driver med videoløsninger, som heter Whereby, de lanserte seg selv for noen år siden og het da Appear In. Det var et navn som kom i konflikt med en tredjeparts rettighet. Den tredjeparten Det endte så at det gikk til en sak på domstolene, hvor det gikk helt ankedomstolen til lagmannsretten, hvor Whereby ble tvunget til å endre navn. Så det gikk da fra å være Appear-in til å bli Whereby. Og problemet det jo selvfølgelig at en sånn rettsprosess, den skaper usikkerhet i markedet, den koster tid, den koster penger, den kan koste omdømme. Så igjen så er på en måte den moralen er på en måte å ta de undersøkelsene i forkant. Og et annet eksempel også på det som ganske kjent er jo Choice-kjeden sitt Hotel The Thief, som ligger på Tjuvholmen. Der skjedde det at de lanserte dette hotellet med Brask og Bram. Så var det en person som var inne og sjekket varemerkedatabasen og fant ut at de ikke hadde registrert det som et varemerke. Og tok da kontakt med Choice-kjeden og sa at dere får ikke lov til å bruke det navnet på hotellet, eller så må dere på en måte kjøpe det varemerket av meg. Og det endte jo med at Choice-kjeden måtte kjøpe det navnet fra denne personen. Og det kunne vært enkelt unngått hvis man hadde hatt fokus på varemerket i forkant, og innlevert den søknaden før man lanserte. Så det er på en måte i utgangspunktet en veldig enkel måte å unngå mange av disse utfordringene, da.
Det er klart, dette med å vurdere risiko, det er et ganske bredt spekter, alt fra fonetisk lesning til hvordan det er i forskjellig språk, til om det er i konflikt med andre, så det er et ganske bredt spekter, men det er klart, dere har jo på en måte fått ganske bred erfaring etter hvert, så dere vet i hvert fall hvor dere skal lete, og det hjelper litt på veien det, men man kan aldri være selvfølgelig 100% sikker på at man liksom kommer heldig ut i alle markeder, i alle sammenhenger. Men det drar oss over til neste punkt, det er egentlig, når man da har et varemerke, da blir man jo, jeg har jobbet i markedsavdeling selv, og jeg vet det at man blir veldig glad i dette navnet, og man bruker det da i mange sammenhenger, i kommunikasjon, på ulike måter, og det er klart, bruken av varemerket er ikke bare, der er det en del fallgruver. Kan ikke du si litt mer om det, Anders?
Jo, altså, hvis man har registrert et varemerke, så er det viktig å bruke det. Hvis ikke, så kan det også gjøre at man kan få hele rettigheten slettet. Men en utfordring med bruk kan også være at man bruker varemerket, eller det blir brukt i, skal vi si, dagligtalen, for eksempel. At det går over til å bli et begrep i dagligtalen. Og hvis det gjør det, så blir det med en gang mindre særpreget og mer generisk. Og det betyr at man på mange måter kan miste den eneretten da, til det varemerket man har valgt. Og det finnes mange eksempler på det. Og mange eksempler tenker man nok ikke engang på, fordi det har blitt en sånn vanlig del av dagligtalen. Og det kan for eksempel være termos for, hva skal vi si, termoser for beholdere for varm og kald drikke. Det er et varemerke. Det er et varemerke også i dag, men det har også blitt et generisk begrep. Et annet eksempel er frisbee, som også er et varemerke, men som også er på en måte det man kaller en frisbee, da, for å si det sånn. Og det positive med det, og mange vil jo tenke at det er, skal vi si, det er drømmen, fordi da har man jo også klart å lansere noe og blitt så kjent at mange måter alle vet hva termos er, og da har man på en måte kommet så langt og blitt så kjent på markedet at det er en kjempefordel. Og det på den ene siden, så ja, det er det. Det vitner nok om en viss suksess hvis man får det til. Men problemet er at man i stor grad mister en del av eneretten også til navnet. Man beholder kanskje en varemerkerettighet, en juridisk enerett, men forbrukerne tenker ikke på det som en enerett. Så hvis jeg da spør min samboer om hun vil gå og kjøpe en ny termos, så forstår ikke hun det, vil jeg tro, i hvert fall som at hun skal gå og kjøpe en termos fra selskapet Termos, men hun tenker bare hun skal kjøpe en hvilken som helst termos. Og problemet da blir jo det at du potensielt mister jo omsetning, fordi man knytter det ikke til ditt selskap, men til på en måte en rekke av like produkter fra ulike aktører. Og da blir det også mye vanskeligere å differensiere seg fra konkurrenter, noe som da igjen går da utover virksomheten. Så det man må være obs på de problemstillingene hvis man skal si, er så heldig å havne i den situasjonen. Google er veldig opptatt av det. Man sier jo å google, som på en måte er et begrep. Og Google, de tar kontakt med ordbøkprodusenter for å forsikre seg om at Google alltid skrives med stor G, og en R i sirkel i ordbøker, og altså han også ikke inntar å google. de på en måte prøver å, de på en måte klar over den problematikken og passer på det da, ved å faktisk ta direkte kontakt, blant annet av de som lager ordbøker. Så de har på en måte, nå er Google et veldig spesielt eksempel, for de jo kjempestore, men de har jo klart den balansegangen da, ved at man, de har blitt altså, og Google har blitt et generisk begrep, men så har de også klart å holde på varemerket sitt. Men det et veldig spesielt selskap.
Det jo liksom typisk de som kategoriledere i dagligvare. De har en tendens til å bli også utsatt for denne, dette problemet. Mm. Du kategorileder i en kategori, så blir det jo gjerne at de omtaler den kategorien som det varemerket etter hvert. Mm. Hva ditt råd til en produktsjef som sitter med kategoriledende produkt i markedsarbeidet? Hva liksom tommelfingerregelen du burde, kan gi dem?
Det egentlig å passe på at når man kommuniserer, altså passe på når man bruker det man har som et varemerke, som man også ser at liksom, kan gå over en sånn kategori, da, at andre også bruker det samme, det jo hele tiden på en måte bruker det som et varemerke. Altså, det innebærer ofte at man bruker stor bokstav, og ofte at man skriver for eksempel TM eller R i sirkel etternavnet. Så altså etter varemerket. Så på en måte, selv om man da kommer i en posisjon hvor man ser at det kan bli en utfordring, fordi man ledende, så må man rett og slett da bare passe på at man alltid kommuniserer som et varemerke, i tillegg til selvfølgelig at hvis man opplever at en annen aktør begynner å bruke det som ens eget varemerke, så må man også håndheve den rettigheten man har. Altså skal man ha en enerett og opprettholde den, så jo en side av det også håndheve det og faktisk si fra til de som bryter den eneretten og si at dette ikke greit. Mm.
Ja, det hjelper ofte å si fra. Ja. Der vi ofte involvert. Til slutt, og sist men ikke minst, holdt jeg på å si, gjerne der folk starter når det gjelder varemerket, det at de med en gang tenker, det ledig? Er det ledig? Det ofte det mange tenker på som det eneste som teller. Nå har vi vært gjennom 6 andre punkter, og dette punkt nummer 7. Hva vil du si rundt dette med å finne ut om noe ledig?
Altså, litt som den gjennomgangen her egentlig viser, altså, jo vår erfaring at måtte, den kreative prosessen og den strategiske prosessen i forkant av en varemerkevalg da, måtte, vel så viktig. Og så må man måtte, det spørsmålet om det ledig, og de undersøkelsene jeg nevnte man kan foreta av om det ledig, må komme inn som en naturlig del av den prosessen når man begynner å nærme seg et endelig valg. Men på en måte, de strategiske tankene vi nå har snakket om og det kreative må ofte komme først da, før man kommer dit. Så det egentlig det jeg på en måte, det første jeg egentlig tenker om det. Så det sånn at dersom du sitter der ute nå og har en bedrift, skal lansere en bedrift og har tanker omkring det å ha et varemerke, og har kanskje landet på det varemerket du tenker du skal bruke, eller har noen forslag, så det også bare å ta kontakt med Onsagers. På nettsiden vår så har vi en varemerkeportal, hvor man bare kan gi opp i noen, det tar 2 minutter, ikke det engang, skrive en veldig kort info opp i det varemerke man tenker, og så kommer vi tilbake til deg kjemperast med på en måte, noen innledende tanker og vurderinger, så kan vi jo på en måte spille ball på det videre da.
Ja, jeg tenker at det ga en god gjennomgang av denne problemstillingen. Litt sånn kort for å oppsummere, som alltid greit å gjøre, så det sånn at disse 7 punktene vi har vært gjennom her, da, som det viktige å huske på, som du også vil se oppsummert på skjermen, det jo det første å tenke på forretningsplanen. Sikre at den i tråd med den. Så sikre at den i henhold til verdiposisjonen, altså hvilken verdi det bedriften skal tilby. Så det da om navnet distinktivt, altså gjerne i retning av fantasimerket, noe som måtte helt nytt, jo det blankeste arket du kan starte med. Og så det da, om du da begynner å få en portefølje med varemerker, hva slags hierarki og serie skal du ha, hvordan strategi skal du ha på det, det en god del refleksjoner man må ta rundt det. Så det da dette med å vurdere risiko generelt knyttet til navnet. Det kan være masse risikoaspekter man må ta hensyn til, og de ofte knyttet til forretningsstrategien og hvor man skal, om man kommer til å gjøre, men også hvilket land man skal lansere det i, og hvilke konkurrenter man kan stå overfor. Så det da selve bruken av varemerket. Der det jo ofte at man ofte veldig gjerne vil at folk skal bruke, at varemerket skal være alles munn. Men det ikke alltid en fordel, det. For da gjør du også at du kan degenerere ditt varemerke og sørge for at det på en måte ikke blir bare ditt til slutt. Og Thermos eksempelet var jo kjempegodt, synes jeg. Og til sist, men ikke minst, så har du dette med å sjekke om det ledig. Og ledig ikke bare om ordet rett fram ledig. Det jo også om det i kombinasjon med andre som ligner. Og det nok en typisk vurdering man burde overlate til eksperter å ta. Man får uansett innsigelse fra patentstyret, men det lurt å ta en liten sjekk med de som har erfaring, slik at man får en ordentlig effektiv prosess som ikke blir for kostnadskrevende. Da vil jeg si takk, Anders, for samtalen. Det var veldig spennende.
Ja, like så.
Så sier vi takk.